We sat here this evening.
Бид бурхны сангарын талаар гайхамшигтай цагаа олсон цахи асуудыг сонцголоо. Би таны адил синхруулагдлаа. Энэ орой би та бүгдтэй сүүлийн үед уян бодолд минь их бодогдож байгаа. Та бүгдтэй хуваалцах хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн нэгэн зүйлийн талаар ярмаар байна. Энэ бол сангар атагчдын хувьд үүний ариун хүч чадлыг хүлээн авч мөн үүнийг ашиглахын тулд биднээс шаарддаг хувийн зохистой байдал юм. Ирага сургаал ба гэрэний 121 дугаар бүлгээс иш татан эхлэе. Сангварын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг. Мөн тэнгэрийн тэрхүү хүч нь зөв шударга ёсны зарчмуудаас буустаар хянагдаж, мөн шийдвэрлэгдэж үлч чадах бүлгөө. Тэдгээр нь бидэнд хүртээгддэг байж болох нь. Энэ нь үнэн бүлгөө. Харин бид нүглээ далдлахыг оролдоход эсвэл бардандлаараа хоосон санаархлаараа сайрхах, эсвэл хүмүүний өрсөйг хянах, эцэгнэх, эсвэл алавдахад болгоогтун. Тэнгэр өөрийгөө татан авдаг буюу ихэцний сүнс гашууддаг болоо. Мөн энэ нь буцаан таадагдахад тэр хүний сангварт эсвэл эрх мэдэлд амин. Ахнара, эдгээр судруудад ихэцэн тэнгэрлэг эрх мэдлийнхээ талаар маш тодорхой хэлсэн байна. Бурхны сангвартан хүмүүсийн хойд бид судард дурдагдсан хариуцлагуудад эргэлзэх хэрэггүй юм. Бид энэ дэлхий дээр хүнд хэцүү цагт ирцгээсэн. Хүмүүсийн ёс суртахууны луужин нь айж маажмаар юу ч хамаагүй хийж болно хэмээх заалтыг заах болжээ. Би туулсан он жилүүдийнхэд хорш нийгмийн ёс суртахуун хэрхэн өөрчлөгдөхийг харсаар ирлээ. Нэгэн цагт сүмэн жишгүүд болон нийгмийн жишгүүдийн хооронд бараг л их багийн ялгаа байдгүй байсан бол харин өнөө үед эдгээрийн хооронд том ангал бий болж энэ нь улам томорсоор байна. Олон кино болон телевизийн нэвтрүүлгүүдээр гарч буй зан авирууд нь бурхны хуйлуудын эсрэг сүрэн зогсож байна. Эдгээрийн өвч буй санаа болон ил тодорхой зүй бус бусрмаг зүйлст өөрсдөө бүү автуул. Одоогийн ихэнх дуунуудын үг нь бас л ялгаагүй юм байна. Хэдхэн жилийн өмнө л огт хэрэглэгддэггүй байсан бохир үг хэллэг хараалын үгс одоо эргэн тойронд маань ердийн үзэгдэл болжээ. Ихэцний нэрийг хаа сайгүй хоосноор дурдцгааж байна. Айхан дахин тэгээлээ. Ихэцний Синай уулан дээр Мосед өгсөн 10 зарилгын нэгийг бүгдээрээ эргэн санацгаая. чи өөрийн бурхан эзний нэрийг дэми бүр дуурт. Учир нь эзэн өөрийн нэрийг дэми дурдагчийг шийтгэлгүй орхихгүй. Хэрвээ бохор үг хэллэг хэргэлдэг хэн нэгэн байвал дахиж битгий хэрэглээрэ гэж аминчлан гуйж байна. Хийх үйлдэл хэлэх үгс таныг сэтгэл хангалуун үлдээхгүй бол үүнээс таадгалцахыг би та бүгдээс хүсэж байна. Порнографаас аль болох холбоо бай. Үүнийг үзхийг өөртөө хицээж бүү зөвшөөр. Учир нь энэ нь яалан дийлэхэд тойлон хэцүү дондолт болон хувирдаг нь батлагдсан юм. Согтууруулах үндэ таймах мас сургалга бодис болон нэгэнд урвал гарахд хэцүү альва дунтуулагч зүйлсээс хол байцгаа. Таныг хүрээлэн буй нүгэл болон муу муухай зүйлсээс юу таныг хамгаалж чадах вэ? Аврагч болон түүний сайн мэдээний сургаалын талаарх хүчтэй гэрчлэл таныг аюулгүй гацарт хөтлөнө гэдгийг би танарт гэрчлэе. Та нар гэрчлэлтэй болсныхаа дараа үнийгээ тасралтгүй тэтгэж хүчрэгжүүлэх байх хэрэгтэй. Хэрэг мурын номыг уншихгүй байвал унш. Одоо ингээл гараа өргөхөө гэж асуухгүй л дээ. Хэрвээ залбиралтайгаар үннийг мэдэх чинь хүсэлтэйгээр уншихаваас ариун сүнс танарт энэ номыг үнэн гэдгийг илчлэх болно. Хэрвээ энэ нь үнэн байхаваас мөн энэ нь үнэн мөн байна. Тэгвэл Йосеф Смит бурхан эцэг ба түүний хүү Есүс Христийг харсан бошиглогч байсан. Мөн сүм үнэн. Хэрвээ та Эдгар зүйлийн талаар гэрчлэлтэй болоогүй бол гэрчлэл олж авахд шаардлагатай зүйлсийг хийгээрэй. Хувийн гэрчлэлтэй байх нь маш чухал бөгөөд бусдын гэрчлэл дээр бид тулж түшж чадахгүй. Бурхны тушаалуудыг дуулууртай дагаж, тогтмол залбирч, мөн судраас судалснаар бид олж авсан гэрчлэлээ амьд мөн хүчрэхэг байлгаж чадна. Сүмдээ ир. Залуу эрэгтэйчүүд та нар семинар, институт байгаа газруудад амьдардаг бол үнд хамрагдаарай. Хэрвээ та нарын амьдрал ямар нэг буруу зүйл орсон бол үүнээс гарах арга зам бий. Зөв шударга бус зүйлсийг тэр дорой зогсоо. Бишптойгоо ярилц. Ямар ч асуудлыг зөв зүйтэй намжлаар шийдвэрлж болно. Та нар эргээд цэвэр болж чадна. Нүгэлээ наймчилдаг хүмүүсийн талаар хэзэнгийн хэлжээ. Та нарын нүгэлүүд час судлаа мэд боловч цас шиг цагаан болно. Мөн ихэдсэн бибер тэдгэрийг цаашид санах нүггүй. Хүн төрөлхтний аврагч өөрийгөө дэлхийд байсан боловч дэлхийнх биш байсан гэж тайлбарлсан. Бид ч бас худал хуурмаг сургаалуудаас татгалцаж бурхны тушаасан зүйлсийг дагснаар дэлхийд байгаа боловч дэлхийнх биш байж чадна. Сүүлийн үед би гэрлэгт насан болсон ч гэрлэхгүй байгаа залуу эрчүүдийн талаар их бодох боллоо.
I see lovely young lady.
Ирбэл болж үр хүүхдээ өсгөхийг хүсч буй хайр хүрэм залуу эгчнэрийн хүсэлт нь гэрэлтийг хойш тавьж буй залуу эрчүүд олон байгаагийн улмаас хязгаарлагдж байгааг би харж байна. Энэ бол шинэ нөхцөл байдал биш юм. Энэ хүү асуудлын талаар сүмийн өмнөх ерөнхий хэлэгчнэр их зүйлийг хэлж байсан. Би тэдгээр сургамжуудын ганц хоёроос нь иш тати. Ерөнхий хэлэгч Харалд Бэйли хэлэхдээ хэрвээ бид гэрлэх нас нь болсон ч Эдгар хайр хүрэм эгчнэртэй гэрлэхийг хойш тавьж байгаа бол бид сангвар атгагч нарын хувьд үүргээ биелүүлэхгүй байгаа хэрэг гэж билээ. Ерөнхийлөгч Гордон Бэй Хинкли ийм хэлсэн юм. Гэрлэхийг зүрх сэтгэлээсээ хүсдэг ганц би эгчнэрийн төлөө миний сэтгэл их зовдөг. бидний өнөөгийн нийгмийн ёс журмын дагуу төрүүлж санаачлаг гаргах ёстой боловч ихэнх үед үүнийг хийхгүй байгаа залуу эрчүүдийг бол тэмчих өрөвдөхгүй юм байна. Гэрлэхийг хойш тавих олон шалтгаан танарт байж болно гэж би ойлгож байна. Хэрвээ та эхнэр болон гэр бүлээ тэтгэх санхүүгийн талаар санаа зовж байгаа бол хосууд хамтдаа хөдөлмөрлж, арвиж, хямгаж, амьдрахад ичих зүйл байхгүй гэдгийг би амлая. Иймэрхүү хүнд үеүдэд золиослол хэцүү сонголтуудыг хийж сурснаар та хоёр бибитэйгээ илүү ойр дотн болох болно. Магадгүй та буруу хүн сонгохоос айж байж магадгүй. Үүнд би итгэлийг үзүүл хэмээн хэлмээр байна. Хамт байж чадах хэн нэгнийг ол, гэхдээ төгс хамтрагч хичээж байхгүй гэдгийг ойлгоорой. Гэрэлтийн турш тохиолдох бүх асуудлуудыг урдчлан хэлж чадахгүй, гэвч гэрэлтийнхээ амлалтуудыг сахиж, аливаа асуудлыг зөвөр шийдвэрлэх арга замуудыг эрэлхийлэх аваас бүх асуудлыг даван гарч чадна. Магадгүй та нар ганц бие мөрөртлөө найзуудтайгаа хөгшин сэнгэж, амралтаараа ийш тийш цугаалж, үнэтэй машин болон тоглоомнуудыг худалдан авч, хариуцлагаас зайлсхийсэн амьдралын цугаатай мөчүүдийг амтлан явж байгаа байх. Би та нар шиг залуучуудтай хаяа таарлаа. Бүгд нуулгүй хэлэхэд яагаад энэ сайхан эмэгтэйчүүдийг дагуулан гарахгүй байгаа юм бол гэж боддог шүү. Ахнараа бидний амьдралд гэрэлтийн тухай нухацтай бодож үрд хамтдаа байхыг хүсэх хамтрагчаа хийх хайх цаг ирдэг шүү. Хэрвээ та ухаалаг сонголт хийж гэрэлтэй тогтвортой сайхан авч явбал энэ амьдралд үүнээс илүү аж жаргал авч явах зүйл гэж байхгүй шүү. Та гэрлэхдээ их эзний өргөнд гэрлэхийг эрхэмлээрэй. Сангварыг атгахч та нарт өөр сонголт гэж үгүй. Ийм гэрлэх боломжоо алдахгүй тулд болгоомжтой байхыг би сануулж байна. Та нар цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлсэн чинь үргэлээ зохистой жишэгт хадгалах боломжтой. Одоо би хэлхийг хүссэн өөр нэг зүйл рүүгээ анхаарлаа хандуулмаар байна. Сүмийн ерөнхийлөгчөөр дэмжигдэн ажиллах 3 жилийн хугацаанд миний хийсэн зүйлсээс хамгийн гонгт болоод зүрх хэмтрэмээр нь мөнхийн гэрэлтийг цуцлах хүсэлтүүдийг хүлэн авах байсан юм. Бибитэй хайртай хосууд шинэ амьдралыг эхэлж, бибитэйгээ мөнхөд хамт байхыг хүсэх их эзний өргөнд тэд баяр баясгалан дүүрэн гэрэлтэг хийсэн байдаг. Сар жилүүд өнгөрөхөд янз бүрийн шалтгаанаас болж тэдний хайрын гал нь бүгсэн байв. Энэ нь санхүүгийн асуудлууд, хоорондын харилцааны асуудлууд, бие байрч чадаагүй уур хилэн, хад мөдийн хөдөнгийн оролцоо, мөн гэм нүгэлт унах зэргээс үн баалан гарсан байж магадгүй. Энд маш олон төрлийн нөлөөлөх хүчин зүйлс байдаг. Ихэнх тохиолдолд эдгээр нь гэр бүл цуцлалтаар төгсөх шаардлагагүй байдаг. Ихэнх лаацлалтыг цуцлах хүсэлтүүд нь гэр бүлийн амьдралаа болж бүтэх талаас нь харахыг хичээсэн боловч эцэст нь асуудлуудыг шийдвэрлэж чадаагүй эгчнээс ирдэг. Хамтрагчаа хянуур мөн залбиралтаагаар сонгогдсон. Гэрэлснийхээ дараа бибиээ бүх хүч чадлаараа хайрл мөн үнэнч бай. Авок ах эгчнэрийн маань гэрт жаазилц тавьсан самбар дэрэгцхээс нь бидэнд үнэлшгүй үнэт зөвлөгөө өгдөг. Энд хайраа сонг, сонгосон сонголтоо хайрл хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ хүү цөөн хитэн үгэнд аку их мэрэг ухаан хадгалагдаж байна. Гэр бүлт хичээл зүтгэл залшгүй хэрэгтэй байдаг. Эхнэртэн тантай ин цацуу. Гэрэлсэн хосуудын хойд аль нэг нь нөгөөгөөсөө дээгүр байж болохгүй. бурхны хүү болон охины хувьд та хоёр мөр зэрэгцэн алхах ёстой. Эхнэрээ дорд үцэх эсвэл гондоохын оронд хүндэлж хайрлах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хингли сүмийн айл нэг хүн эхнэрээ зүй буусаар эцэг нэх аваас тэр хүн сангуарыг атгах зохисгүй болно. Тэрээр хэдийгээр томлогдсон байсан ч тэнгэр өрөөгө татан авч их эзний сүнс гашуудаж тэр хүний сангуарын эрх мэдэлтэнд амин болох болно. Гэрлэлтийн талаар ерөнхийлөгч Хавард Хантерийн хэлсэн юм. Аз жаргалтай мөн амжилттай гэрлэлтэд хүрэхэд зөв хүнтэйгээ гэрлэхээс илүүтэйгээр зөв хүн байх нь чухал юм. Тэр над маш их таалагддаг. Өөрөөсөө шалтгаалах зүйлсийг санаагаараа хичээн гүлэн хийх нь энэ хүү амжилтанд хүргэх хамгийн чухал зүйл нь болдог. Олон жилийн өмнө миний бишпор ажиллаж байсан тойрогт тэнд нь ол одоо хэд вэ? 1080 гишүүн байсан тэр салбар, тэр тойрогт. Маш том тойрог байсан байна. Залуу бишп байсан байна. Тэнд чи хоорондоо их ширүүн баргалдаж зөрчилдсөн нэгэн хос байсан юм. Яастай маш ихэр хэрлэжсэн. Тэр хоёр хоёлаа өөртөө зүг гэсэн байр сууртай байлаа. Айл айл нь буулт хийхийг хүссэнгүй. Тэд хэрлдээгүй үедээ миний нэрлснээр бол байлдааны түр амсхийх байдалд байдаг байв. Нэгэн өглөө шөнийн 2 цагт тэр хоёр над руу уцтлаа. Тэд надтай яг тэр даруйд уулзахыг хүсв. Би орносоо арайхан босож хувцлаад тэднийхийг зорилоо. Тэд өрөөний хоёр өнцөг цуугаад би битэгээ ярихыг ч хүсэхгүй байв. Эхнэр нь нөхөртэйгээ ярихдаа надаар дамжуулан ярьж байсан бөгөөд нөхөр нь ч мөн адил тэгж байлаа. Ийм байдалтай байгаа хосыг яаж нийлүүлэн дээ гэж би дотроо бодол хэлж байлаа. Би сүнслэг тусламжийн төлөө залбирахад нэг асуух хэрэгтэй гэсэн бодол төрөв. Би тэднээс хамгийн сүлд хизээ ариун сүмд орж лацтан холболтын гэрч болцсон бэ хэмээн асуухад тэд их хоцсон гэдгээ зөвшөөрөө. Тэд ариун сүмийн эрхийн бичигтэй бөгөөд нас барагцдын төлөө ёслолуудыг хийдэг хүмүүс байв. Би тэднээс та хоёр надтай хамт ариун сүмд лавга гаргийн өглөө 8 цагт ирэх үү? Бид тэнд лацтан холболтын гэрч болох болно. Гэхдээ тэд нэгэн зэрэг хэний лацт нь холболт гэж асуухт нь би мэдэхгүй. Тэр өглөө гэрлэх хэн нэгний л холболт байх болно да гэж хариуллаа. Дараагийн лавга гаргт бид товолцсон цагтаа Salt Lake-ийн ариун сүмд уулзав. Тэнд бид лацтан холболтын нэгэн үзэгтлэн дөрөөнд нэгээс бусдаар зүс таних хүнгүй ёслолт явж орлоо. Ганц таньдаг хүнийг маань ахлаж Элдер Эл Кристиансен гэдэг бөгөөд тухайн үед 12-ын чуулгын туслах хэмээх ерөнхий эрх мэдэлтний дуудлагыг хийдэг байсан. Ба тэр өдөр лацтан холболтыг гүйцэтгэхээр ирсэн байв. Яг тэр өдөрт тэр өглөө хийжсэн. Бүсгүүн талын гэр бүлийнхэн бидний нөхрийнх нь найз нар байх гэж бодцгоосон. Ба нөхрийнх нь гэр бүлийнх нь бидний эхнэрийнх нь найз нар бидтэй гэж бодцгоосон гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Миний дагуулж ирсэн хос маань хоорондоо 30 см-ийн зайтай сууц гацсан байлаа. Ахлес Кристиансен гэрэлж буй хоёрт хандан зөвлөгөө өгч эхэлсэн. Ба тэрээр үнийг маш сайхнаар тайлбарлсан юм. Тэрээр нөхөр нь эхнэрээ хэрхэн хайрлахыг, түүнийг хэрхэн хүндэтгэж зүй ясаар хайрцахыг, мөн гэр бүлийн зүрхэн мэт хүнддгэн үцхийг тайлбарлан хэлв. Үүний дараа эхнэр нь нөхрөө гэр бүлийн тэргүүн дөргөж түүнийг хэрхэн хүндэлж мөн бүх талаар түнд дэмжлэг үзүүлж байх ёстой талаар ярилаа. Ахлаж Кристиантник гэрэлж буй хос хүмүүст хандан ярьж байх хугацаанд миний авчирсан хос хоорондоо жохон ойртож эхэлсэн. Их удалгүй тэд хоорондоо зайгүй болж зэрэгцэн суцгаалаа. Энд намайг баярлуулсан нэг зүйл нь гэвэл тэр хоёр маань хоёулаа биби рүүгээ зэрэгт өгч байсан юм. Ёслийн төгсгөлд болоход тэр хоёр маань шинээр гэрэлтсэн хос мэт хоорондоо ямар ч зайгүй суусан байв. Мөн тэд хоёулаа инэмсэглэж байсан. Бид арим сүмээс гарн явхад тэнд байсан хүмүүсээс бидний хэн гэдгийг болон ягаад тэнд ирснийг хинж мэдээгүй юм. Найзсууд маань харин үүдэр гар гараа хөдөлцөн гарч ирсэн юм. Тэд маргаана орхисон байв. Би тэнд нэг ч үг хэлэх шаардлага байсангүй. Тэд өөрсдийн гэрэлсэн өдрийг болон бурхны өргөөнд тэр өдөр хийсэн гэрээгээ санцсан юм. Тэд ахин эхлэх зорилт тавьж энэ удаа илүү их чармайлт гаргахаар шийдсэн байлаа. Хэрвээ та нарын дотроос гэрлэлт чинь хүнд байдалд байгаа хүн байвал үүнийг засахад шаардлагатай бүх зүйлсийг чадлынхаа хэрээр хийхийг би та нарт уриалж байна. Тэгвэл дөнгөж эхлэхэд ямар байсан шигэ жаргалтай байж болж байна. Их эцний өргөнд гэрэлтсэн бид мөнхөд хамт байхаар лацдагдсан бөгөөд үүнд хөрхийн туулд хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. Гэрэлтийг аварч чадахгүй хөрөх зарим тохиолдлууд байж болно л тоо. Гэвч ихэнх тохиолдлуудад гэрэлтийг салгахаас зайлсхийж болох бөгөөд тэгч хэрэгтэй юм. Гэрэлтээ салах талаар яригдтал нь бүрд ордуул. Бурхны сангварыг ахтагч бидний хувьд дэлхийн замуудаас дээгүүр замар замнах эсхээ бид өөрсдөө сонгодог. Гэхдээ бид хүндэтгэлтэй зарчимч хүмүүс байх нь маш чухал юм. Бидний үйлдэлүүд буруу шаагдан гологдохгүй байх ёстой. Бидний хэлэх үгс бусдад хандах хандлага болон амьдралаа авч яваа байдал нь сангвар атгагч ахнар хөвгөөд хийгээд бидний үр бүтээлтэй байдалд нөлөөлнө. Сангварын үнцэн бол үнэлшгүй юм. Энэ нь бурхны үйлчлэгч болж үлдэх эрх мэдэл, өвчтнийг айдслах, мөн гэр бүлээ болон буустыг айдслах эрх мэдлийг өөртөө агуулж байдаг. Үүний эрх мэдэл нь үгтлийн хүшгөөс цааш мөнхийн зүйлст хүрч чаддаг. Энэ дэлхийд үүнтэй зөрлөх өөр юу ч үгүй билээ. Үүнийгээ хамгаалж, дээдлж, үүнийг атгахад зохистой амьдраарэ. Хайрт ахнар минь, зүвд байдал бидний амьдралын алхам бүрийг чиглүүлэх болтугай. Өнөөдөр болон цаашид бид атгах сангварынхаа бурханлаг хүч чадлыг үргэлж авах зохистой хүмүүс байх болтугай. Бидний төлөө амьдарч мөн нас барсан их эцэн аврагч Иесус Христийн адил бид ч бас энэхүү сангварыг бусдын амьдралыг болон өөрсдийнхөө амьдралыг ажиллахад ашиглах болтугай. Энэ бол миний залбирал түүний ариун нэрээр. Амен. Түүний ариун нэрээр. Амен.